Garbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje Marijos radijo laida, kurioje mes šiandien kalbėsime apie Lietuvoje paskelbtą karantiną ir su tuo susijusį švietimo įstaigų uždarymą ir vaikų ugdymo proceso perkelimą į namus. Laidą veda Ramūnas Saušatas ir šiandien mes turėsime laidoje dvi mielas moteris, dvi mamas iš mokymosi šeimoje asociacijos, Agnė Kundrotinė ir Eglė Grigaliūnienė. Sveikinuosi su jumis. Sveikos.
Labą dieną.
Labą dieną.
Na ir kaip žinote, nuo šiandien, nuo pirmadienio į dvi savaitės Lietuvoje vyriausybės sprendimu yra paskelbtas karantinas. Karantino tikslas yra nustatyti specialią asmenų darbo, gyvenimo, poilsio, įskaitant ir švietimo įstaigų darbo organizavimo tvarką, kad būtų užkirstas kelias užkrečiamosios ligos plitimui, šiuo atveju koronaviruso plitimui. Na ir tiek vyriausybė, kuri savo nutarimu įvedė karantiną, tiek, tarkim, ir Vilniaus miesto savivaldybė, jos abi nusprendė, kad yra stabdoma ugdymo ir vaikų priežiūros įstaigų veikla ir rekomendavo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu arba kitų būdu. Kaip tariant, nuo šito pirmadienio tėvams teks ir švietimo įstaigom ir tėvams teks prisitaikyti prie naujų, neįprastų jų vaikų ugdymo sąlygų. Ir turbūt kai kuriems tėvams tai bus labai nauja patirtis, naujas iššūkis. Ir galbūt ne visi tėvai žino, kaip ir ką galima daryti ir kokią naudą ugdant vaikus galima iš šitos situacijos išpešti. Tai norėjau šiandien būtent pakalbinti Agnę ir Eglę, kurios turi patirtį, kaip ugdyti vaikus ne tik tais mokykloje, bet ir namų aplinkoje ir pasidalinti gerąją patirtimi. Na, pirmas toks klausimas mano būtų, Agnė, turbūt, tiek vyriausybė, tiek ir Vilniaus miesto savivaldybė nenustatė tokios konkrečios formos, kaip tas mokymo procesas namuose bus organizuojamas. Galima organizuoti tik nuotoliniu, tiek kitų būdų ir turbūt tėvams ir švietimui, taigi galbūt kyla klausimų, kaip tą dalyką daryti. Ir mes visi žinome apie tai, kad yra nuotolinis mokymas, kad yra namų mokymas, dabar valstybė teisinė ugdymasi šeimoje. Tai kyla klausimas, ar ne, kas tai yra per mokymo proceso organizavimo būdą ir kaip jie yra praktikoje taikomi.
Tai labai diena dar kartą visiems. Įlėšauju, kad mes esam patekę į tokią padėtį, kai labai staigiai tėvai turi persiorientuoti, kas yra kas. Ir mokymosi šeimoje asociacija nutarė, kad reikia padėti tėvams. Nes iš tikrųjų net ir mūsų bendruomenėje ne visi tėvai iki galo skiria tas mokymosi organizavimo formas. Nes painiavos iš tikrųjų terminuose ir visose detalėse yra nemažai. Tai mums tikriausia pas lengviausiai suvokiamas yra nuotolinis mokymasis, kurį teikia, pavyzdžiui, Vilniaus Ozo gimnazija ir Šiaulių Santaros mokykla, kai mokinys ir tėvai turi prieimą prie kažkokios tai virtualios mokymosi aplinkos. Ir dvies kažkas turi ten virtualias mokymosi priemonės ir jomis naudojantis, jie atlieka uždavinius, jie siunčia tas užduotis mokytojams patikrinti, mokytojai duoda atgalinį ryšį ir taip yra bendradarbiaujant mokomasi. Tačiau Lietuvoje tokiu būdu, bent jau šiuo metu, gali mokytis tik emigrantų vaikai ir turintis tam tikras išimtis, kaip dalyvaujantis tam tikrose meistriškumo programuose ir panašiai. Tuo tarpu mes turim dar kitą terminą, tai yra namų mokymas, kuris dažnai yra painiojamas su dabar naujai atsirandančia savoka ugdymas šeimoje, kurią jau įteisins dabar vyriausybės laukiam pasirašymo aprašo. Tai jeigu kalbant apie namų mokymus, tai šita forma mūsų teisės aktuose yra, kuomet dėl sveikatos problemų ar dėl ligos, ar kitos patologinės būklės, vaikas fiziškai negali lankyti mokyklas ir iš mokyklas tada ateina pasiimamus mokytojai ir taip jį moka namuose. Tai čia yra namų mokymas. O tuo tarpu ugdymas iš šeimoje, tai dabar yra tokia pavienio mokymosi proceso organizavimo būdas, tai yra, kai tėvų ir vaiko pageidavimų, jau nebe dėl kažkokių sveikatos problemų, bet tiesiog kaip pageidauja tėvai ir vaikai, jie gali mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas jau namuose šeimos aplinkoje. jau mokytojai iš mokyklų neturi atvykti, čia būtent tėvai organizuoja visą tą procesą. Čia pagrindinis toks skirtumas. Na ir tėvai, aišku, turi daug lankstumo tada prisitaikyti prie vaiko poreikio. Tada jau žiūrėti, kokiu būdu vaikas geriausiai mokosi. Gal jis audialikas, gal jis vizualikas, gal jam tinka labiau dirbti projektais. Gal skaitiklinkės labiau į tokią akademinę, disciplinuotą labai mokymos tvarką. Tai jau tėvai tada gali rinkti pagal vaiko tos individualius poreikius. Ir pagal įstatymą naujai įsigaliojantį nuo birželio pirmosios dienos, tai mokykla tiesiog bus kaip šio viso proceso stebėtojas, vertintojas, kuris galės teikti konsultacijas, jeigu tėvams sunku, iškyla kažkokių sunkumų, kažkokių problemų ir taip tokio bendradarbiavimo būdu tiesiog vyksta tas mokymas ir ugdymas šeimoje. Tai taip turbūt trumpai būtų.
Tai jeigu aš gerai supratau, ar ne, tai namų mokymasis tai paprastai, kai vaikas sergantis riboto judrumo, nuotolinį dažniausiai pavieniams asmenims turbūt taikoma, kurie emigrantų vaikams ir taip pat sportuojantiems arba meninė veikla užsiimantiems. Ugdymasis šeimoje yra tada, kai turbūt tėvai pageidauja ir vienas iš tėvų gali skirti pakankamai daug laiko vaikus ugdyti. Nes jis atlieka kaip ir mokyto, didžiąją savo dalį to, ką daro mokytis. Bet dabar vat, karantino sąlygomis mes turime unikalią situaciją, nes vaikai būna namuose, jie gauna užduotis nuotoliniu būdu ar turbūt išsiuntinėjimą visai klasei, bet tėvai nėra atleisti nuo darbo, jie taip pat turi dirbti. Tai kaip čia tada jūsų kokie būtų patarimai, kaip tą organizuoti procesą tiek mokyklai, tiek ir tėvams. Čia turbūt tai reikalauja netgi kažkokio tai lankstumo, išvelgiant į šitas jūsų išvardintas mokymo organizavimo formas.
Tikrai taip, iš tikrųjų, tas didžiausias iššūkis yra tas, kad tėvai nėra pasiruošę dabar to daryti. Ir šita visa situacija įvyko labai staiga, nes, pavyzdžiui, tėvai, kurie pasirenka sąmoningai tą daryti, jie turi pakankamai laiko apsvarstyti savo galimybės, apsvarstyti, ką jie turi priemonės, koks yra vaikas, kokie jo poreikiai ir panašiai. O čia, kai visą tai įvyksta staiga, tai aš manau, gal tėvus pirmiausiai reiktų nuraminti, kad jie visų pirma, ką turėtų padaryti, tai nuleisti tą perfekcionizmo kartelę, kad va, viskas paruošta ir viskas turi būti labai idealiai vėlgi susiguota pagal tą kažkokį kažkieno iš viršaus nuleistą mechanizmą, tarkim, tam kažkokie nuotolinio mokymosi, va, ką jam dabar pateikti mokyklos, tarkim. Tai aš pirmiausiai siūlau tiek mokykloms, tiek va, šeimoms labai lanksčiai tai pasižiūrėti. Ir va, turim tą dabar tokį 2 savaičių periodą, kai dauguma mokyklų paskelbusios yra atostogas. Tai per tas atostogas, man atrodo, kaip tik labai gera situacija yra, kad mes galime siekti jas būtent permastyti tiek savo vertybės, tiek savo prioritetus ir, aišku, suderinti visą tai su darbu. Nes, pavyzdžiui, tie tėvai, kurie renkasi patys ugdyti vaikus šeimose, tai dažniausiai šių vienas arba visai nedirba, arba turi kokį lankstų darbo grafiką. Tai aš čia kreipčiausi ne tik į tėvus, bet ir būtent į darbdavius, kad jie irgi turėdami mintyje tai, kad vaikai bus šeimoje, tuomet kai suaugusieji bus priversti dirbti, kad jie irgi atsižvelgtų į tai ir nesakytų, kad va 10 valandą tu turi prisijungti, tarkim, ten, jeigu įmanoma, kad galėtų neprisijungti prie kažkokios konferencijos ar kažko, kad, kaip čia pasakyti, kad būtų lankstumo laike tiek mokykloms, kurios užduos vaikams užduotis, irgi, kad būtų tas toks, ne tai, kad vaikui būtinai nuotoliniu būdu dalyvauti pamokoje, bet galbūt paruošti medžiagą, kurią vaikas galės peržiūrėti, kuriuo metu tą dieną, kitų vaikų.
Čia turbūt tai labai svarbu, nes jau aš pats asmeniškai gavau, kad mano sūnus turi 8 valandą prisijungti prie, o galbūt tuo metu man pačiam reikia dar darbą atlikti ir mano žmonai irgi kažkokią darbinę veiklą reikia padaryti. Tai tikrai lankstumas turbūt mokyklų požiūrėje į tai, kaip šitą iš tokiam ypatingam sąlygom organizuoti mokymų procesą yra labai svarbus. Pats irgi kitą dalyką pastebėjau, kad yra kiekvienas mokytas siunčia skirtingą instrukciją, reikalauja skirtingų internetinių aplikacijų. Vieni Google Classroom, kiti Doodle prašo, kiti Moodle prašo programą turėti vaikams. Ir kaip jūs manot, va, tokis sistemingo požiūrį nebuvimas, ar jisai čia padės tą procesą suvaldyti?
Na, aš šiandien ir tiek tik klausiau, ką Austėja Landsbergienė iš savo mokyklos patirties, ką pasiūlė kitoms mokykloms, kad pirmiausia nesimesti į tai, kas yra nauja, nes tai užims pakankamai daug laiko, kad viską perprasti. Geriausia dabar šiai situacijai naudotis tuo, ką mes turime ir tuo, su kuo esame pratę dirbti. Vat neveltai dabar ir tamo dienynas siūlo savo naujas, kaip čia pasakyti, galimybės, ne, visiems dirbti toje aplinkoje. Tiek visokie, jūsų paminėtos platformos, kur tiesiog, man atrodo, mokyklos su tėvais turėtų galbūt susijungę į kažkokias bendras grupės ir nuspręsti, kas jiems visiems turbūt ar didžiai daliai būtų patogiausia. Tai čia turbūt vienas iš patarimų irgi tai būtų. O šiaip tai mūsų asociacija dar yra paruošusi straipsnį irgi tėvams su patarimais, kuris yra asociacijos puslapyje, jeigu visą straipsnį norėtume paskaityti, tai būtų www.laisvivaikai.lt. Ir ten prie naujienų rasite nuorodą į tą straipsnį arba portale 15 min. Taip pat straipsnis turėtų būti. Tai va, bet jeigu mes kalbam dabar apie tos patarimus tėvams, tai mes norėtume, vat, kad per tas porą savaičių norėtume patarti, kad peržiūrintą savo dienotvarkę mes nepamirštume, kad tarkim, mes išlošėm keletą valandų, kurias sugaišdami važinėdami į darbą ir iš darbo. Mes taip pat turime savo sąskaitoje tas valandas, kurias turbūt gal per kurias veždavome vaikus į būrelius. Taigi jau atsiranda papildomų valandų parodyti, galima sakyti, ar ne? Kitas dalykas, kad galbūt, kai nereikia anksti keltis vaikams, ir ten gali jie vėliau atsikelti, kad nereikia pasiruošti tai mokyklai ten 7 ryto ar kada. Vėlgi, gal tėvai gali tas rytinės valandas išnaudoti savo darbui, ir kai vaikai atsikelia, tada planuoti kažkokias veiklas kartu, ar vakare vėl galbūt kartu galėtų skirti savarankiškai veiklai, tiek tėvai, tiek vaikai savo laiką.
O iš tikrųjų, na, tikrai pasikeitusi tėvų situacija ir, na, mes kaip tai esam pripratę prie tam tikro ritmo, jau įprūtį tam tikrą turim, kad ryte atsikeliam, nuvežam vaikus, sakant, paliekam mokyklą, tada bėgam į savo darbus, po to prisimena vaikus, paimam, vežam namo. Ir šita situacija reikalauja keisti staigiai savo įprūtį ir dienotvarkę darbų, tai gal kokių patarimų, kaip čia tėvams su tuo šitu iššūkiu įprūčių keitimo ir dienotvarkės sudarimo galėtumėt pasidalinti.
Na, čia aišku, vieną patarimą visiems duoti yra labai sunku, bet iš tokių bendresnių patarimų, tai jeigu yra šeimoje daugiau vaikų ir, tarkim, vyresni yra ir jaunesni, tai traukit visų pirma vyresnius vaikus, jie, man atrodo, apsidžiaugs galėdami padėti jaunesnėlę, net jeigu ir santykiai gal tempsi, bet gal tai puikiai proga bus peržiūrėti tos šeimos santykius ir pažiūrėti, kodėl jie gal gali būti prasti vienoje vietoje, gal dėl to laiko trūkumo, kuris būdavo dėl to viso bėgimo, atsiradusi per darbus, per mokyklas, per būrelius, gal tai įtampa trukdydavo santykių va, tokiems užmezgimams. Tai vyresnius vaikus įtraukit, pažiūrėkit, gal jie turės savo indėlį, gal mielai pasiūlys. Kitas dalykas, kad tiesiog pažiūrėti visą šitą situaciją kaip nei, kaip čia pasakyti, nei tragediją, bet kaip į galimybę. Mm-hmm. Ir atmes Eglė prieš laidą, kaip ir kalbėjom apie tas užsidarančias duris ir atsiveriančius langus, tai gal Eglė net papildytų mane.
Jo, aš iš tikrųjų porą dienų apie tai labai gerai galvoju ir man toksai vaizdinys prieš akis. Nežinau, kiek čia faktas yra, kiek iš tikrųjų tiesiog metaforiškai, bet vat kaip Kinijoje sustojo kurį laiką visi fabrikai dėl karantino ir daugelis nustojo, ta prasme, žmonės į darbus nustojo eiti ir sako, kad kiniečiai pirmą kartą ir ilgą laiką pamatė žydrą dangų. Tai vat iš tikrųjų man, žinokit, panašiai labai atrodo, kad mes vis tiek esam tokioje susiformavę, vat tas mūsų gyvenimas, kurį karantinas sustabdė, jisai kaip kokia mašina, kuris gerai sustyguota, viskas labai gerai veikia, yra mokyklos, nuvažiuoji, vaikus išmoko, būreliai, viskas atrodo idealu, tikrai. Bet vat atėjo situacija ir kažkas tą mygtuką išjungė, ta mašina sustojo ir pasirodo gyvenimas nesugriūna. Tai galbūt tai galėtų būti galimybė tėvam savo šeimos vertybės vat peržvelgti. Mes netgi vat pasvarstėm su Agne galbūt vyresniem vaikam, kurie jau nu, vis tiek už savį ir pamąsto ir pasvajoja apie ateitį, galbūt jie galėtų per tą laiką įsivertinti, kokiu būreliu, pavyzdžiui, jie visai nepasiilgs. Galbūt iš tikrųjų jam galima pasidaryti netgi pakeitimus, nu, tokia gal nuo to, nuo tokių sprendimų netgi jo ateitis galėtų būti pakreipta šiek tiek. Nes kartais mes darom, ir paskui žiūri, darai viską mašinaliai ir galbūt ne visų, jo, iš inercijos ir galbūt net ne viską reikia daryti. Nu, tai gal va tas vat karantinas, nors jis skamba tikrai nefainai ir nelabai smagiai, ypač žmonėm, kurie turi pilnus darbus, ir, nes mes šeimoje truputėlį kitaip, pas mus yra galimybė nedirbti, bet labiau gal kaip nuotykį pasižiūrėti, žinau, kad kai kuriems skambės keistai, bet kaip nuotykį, kad nusijimti papildomas detalės ir triukšmą ir įvertinti pačią esmę, nes pati esmė, va ta lastelė, tai yra šeima. Ir jinai dabar bus viena nesuskaldyta, jokių veiklų, jokių papildomų kažkokių triukšmų. Šeima prie vieno stalo, kai reikės gamintis valgį patiems, ne restoranai, ne kavinės, galbūt kažkas naujo gimstame. Tai vat, jo. Nežinau, čia patarimas, gal labiau padrasinimas, aš nežinau.
Taip. Šitą vietą turiu klausimą, ar ne, nes nu, dabar ir pats pastebėjau, kad nu, mes kaip tėvai atidavę savo vaikus mokyklai, ne, mes su jais turime santykį tuo laisvu laiku. Nu, va, tai su laisvu laiku mes žaidžiame, galbūt pramogaujame, bet šitas laikas ugdymosi, laikas nu, nėra tas pat laikas, ar ne? Ir tėvai šitoje vietoje nelabai įgūdžių turi. Ir tai yra visai kitoks santykis, kai tu savo vaiką mokini ir kitas santykis, kai tu su juo eini į, pavyzdžiui, į restoraną valgyti pisos. Ir čia gali šitoje vietoje susidaryti tėvams tam tikras iššūkis, kaip vat, šitą procesą, na, šitą santykį, kaip kuo jisai skiriasi nuo to pramogos laiko šitas laikas.
Man atrodo, kad čia visom šeimom, ne tik toms, kurios dabar atsidūrė tokia situacija, bet ir toms, kurios nuolat užsiima vaikų ugdymų šeimoje, jos visos su to susidūrė iš tikrųjų. Ir man atrodo, kad čia didžiausias dėmesys dabar iš tikrųjų turėtų būti būtent tiem, bet ką mes kalbėjome apie santykių kūrimą ir discipliną, nes nuo to viskas prasideda. Jeigu šeimoje bus geri santykiai, bus kažkokia disciplina, tai tada ir vaikai noriau mokysis, ir tada tėvai yra daugiau laiko savo tam darbui atlikti, kuris juos įpareigos dirbti, ar ne, tam tikrų metu. Ir man atrodo, reikia dar nepamiršti to, kad valstybė irgi nelieka kažkur nuo šaly. Tarkime, mes dabar kiek iš viso internete pasižiūrė, kiek visokių pasiūlymų atsidarė. Vilniaus savivaldybės puslapis pilnas nuorodų kaip virtualios informacijos, kur gauti. Tiesiog sausakimša. Visokie virtualūs turai po muziejus. Kino pavasaris kelias į internetą. Infobalt vadovas Mindaugas Subartas kelia idėją apie internetinę mokyklą, ką jau, pavyzdžiui, Rusijoje, tarkim, yra sukeltas visas mokyklinės programos vietą. Dabar vat, Lietuvoje keliama lygiai ta pati mintis, kodėl mums to nepadarius. Ir sako, pats tas laikas, sako, mums užmiršti tą lietuvišką godumą, kur kiekvienas pasidaro savo ir nesidalina su nieko kitu. Tai sako, vat, pasidalinkime tuo. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, vams kaip padrasinimą tokį, kad yra tų šaltinių atsiranda, kad jūs neliekate vieni. Vis tiek lieka tos pačios mokyklos, lieka tie patys mokytojai, kurie jums padės, kurie skubai pagal. Tai aš noriu padrasinti tėvus, kad nu, jie nebijotų, jeigu jie tikrai norės, jie tos informacijos negaus, ir jie ir tos informacijos gaus. Ir kitas dalykas, kad jie taip pat, kaip bendraudavo, va dabar mes esame izoliuoti namuose, ir nu, nutrūksta tas bendravimas su žmonėmis taip. Bet nepamirškime, kad esam technologinėme amžiuje, kur labai gerai mes dabar galime išnaudoti tas visas technologinės galimybės. Tų pačių klasiokų tėvai, tegu būrės į grupelės, tie patys mokiniai, kad nesijautų vieniši, tegu, kaip sakant, sėdi tam Facebook'e ir bendrauja ir mokosi vieni iš kitų, kad palaikytų vieni kitus. Tai man atrodo, kaip tik tas bendruomeniškumas čia labai suloštų ir po bendruomeniškumo statymą.
Ką aš dar matau, ar ne, kad šita situacija turbūt yra tokia erdvė, patirti, kad ugdymo procesas, na, jisai gali būti labai įvairus ir ne, nėra tik vienos formos, kaip procesą organizuoti ir mokymo būdų yra gausybė raibė. Tai tokia vieta ir erdvė, kaip dviejų sakyčiau, savaičių dovana patirti, kad, na, yra aibė apstų ugdymo metodų ir būdų, ar aš klystu.
Neklysta, tikrai, man atrodo, Eglė čia pasidalintų dabar.
Jo, iš tikrųjų, man netgi džiugu klausyti, kad jo, kad jūs tą pasakėt, nes būtų labai fain ir man atrodo, tėvai tikrai tą pamatys, kad ugdymas yra kaip gyvas organizmas. Tai yra toks procesas, kuris įaugęs yra į gyvenimą ir iš tikrųjų, jeigu 100 metų atgal pasižiūrėtumėm, tai jis ir buvo gyvenimo dalis, nebuvo atskirai mes dabar atpjaunam gabalą pyrago, čia yra ugdymo dalis dienoje, tada pridedam kitą, čia jau dabar bus žaidimai. Ta prasme, viskas vyksta vienu metu. Ir labai organiškai, labai natūraliai. Yra dalykai, kuriuos vaikai žino, kad nu, tu privalai tą daryti, nors nėra labai smagu, bet yra kiti dalykai, kur jie gali kūrybiškai surasti informaciją, pamatyti, sužinoti. Yra daug modelių visokių mokymo.
Čia turbūt, nu, kai žmogus nėra domėjęsis, tai be abejo, jam sunku iš karto tą informaciją sugaudyt. Bet, nu, vėlgi, mes, pavyzdžiui, kaip asociacija bandėm tą daug informacijos surinkom per kelius metus, patalpinome savo tinklapį, tai žmonės, jeigu iš tikrųjų nori plačiau sužinoti apie tos modelius, gali pasiskaityti. Primenu, www.vaikai.lt. Bet jeigu taip grubiai kalbant, tai yra, vienas iš modelių yra perkeliamas mokyklos į namus, bet kaip pasaulinė praktika rodo, tai kai ugdaisi šeimoje, tas modelis veikia sunkiausiai. Nes čia vis dėlto nėra tos grupės vaikų vienodo amžiaus, kurie mokosi tą patį šeimoje.
Ką tu turi meni perkeliamas į namus, tai kad reiškia 45 minutės pamoka, po vieną dalyką atskirai, tada pertraukėlė, tai jo.
Tas neveikia, o kiti tai yra projektiniai visokie modeliai, projektinių veiklų, sutraukiant kelius dalykus į vieną. Ir iš tikrųjų, aš jau pastebėjau, kad erdvėje atsiranda irgi pasiūlymų, kad mokytojai neskaidykit pamokomis, darykit blokais, darykit projektus, kad vaikai lankščiau galėtų visą tai padaryti. Tai aš manau, iš mokymas į šeimą mes tą būtent galim perkelti.
Šitoj vietoj vat, ir norėčiau pastebėti, nes nu, ką aš dabar stebiu, kad nežinau, kai visus mokyklos, bet kad kai kurios, turbūt tą patį modelį, kurį taiko ugdymo mokyklai, bando perkelti ant tėvų pečių ir namuose, kad jie nuo 8 valandos darytų, kad būtų skaidytų laiką, atsiskaidytų ir taip toliau. Tai šitai, sako, šitas požiūris yra neteisingas, ar ne?
Bet jisai, žinokit, pradžioj jis yra labai natūralus. Ta prasme, ta sistema yra įaugusi į žmogų ir jis tikrai iš jos reikia išaugti. Tai pradžiai galbūt šituo laikotarpiu jis nu, mažai tikėtina, jo, jis tikrai bus neišvengiamas.
O sakykite dabar, na, kokią funkciją tėvai, kokią tėčio ir mamos funkciją šitomis sąlygomis, nes na, mokykloje sėdė vaikas klasėje, mokytojas duoda užduotis, prižiūri, patarė taip toliau. Ar analogišką funkciją ir tėtis ir mama turit, kai tas vyksta tokiu būdu ugdymuose?
Čia dar priklauso nuo vaiko amžiaus, nes jeigu vaikas vyresnis, tai iš tikrųjų, jeigu jis yra disciplinuotas, tai tėvai gali gal labiau padėti jam jį motivuoti daryti užduotis, bet ne tai, kad būti tas serveris prižiūrėtojas, kad jis turi daryti. Galbūt kažkaip padėti jam atrasti tą džiaugsmą mokinimuose, nes mes žinom, kad dažnai mokyklai kažkaip labiau yra privalo negu noriu. O kai yra mažesni vaikai, pradinių klasių, tai tėvai turės nu, truputėlį daugiau dalyvauti. Ir ne vien tik priežiūroj, kiek
pagalboj tiesiog.
Pagalboj, susidomėti tema, išanalizuoti. Čia nemanau, kad užtenka vien tik tai, tarkim, uždėti kokį dokumentinį filmą, nors kai kuriais atvejais tikrai užtenka. Bet šiaip kartu su vaiku entuziazmą pagauti, kad wow, gera, šitokia tema, mes čia mokinsimės. Ir jį galima užmesti ant kelio tam tikro, paskui jisai jau pats.
Aš dar matau tokią situaciją, kad jeigu mes, tarkim, turime modelį, kai mokykla paruošia tam tikrai dienai, tarkim, jeigu imkim dieną, tam tikrai dienai paruošia kažkokią metodinę medžiagą, kažkokias užduotis, tai gal galima pradėti nuo to, kad su vaiku dienos pradžioje ta medžiaga yra peržiūrima. Ir tiesiog susiplanuojama, ką tu gali padaryti atskirai, kur tau reikės mano pagalbos, kur tu dar nori prasiplėsti ir galbūt ta tema pažiūrės kitus resursus, gal kažkokius filmus, gal mes galime atrasti knygą kažkokią, nes dabar ir žinom, kad Vytaro leidykla atvėrė savo skaitmenintų knygų labai merme. Ir visų kitų resursų yra galima rasti. Tai aš manau, kad gal pradėti nuo to dienos susiplanavimo, kaip sakant, žinot, mažai žingsneliais, neblėpti viso, kad va, mes čia dabar 2 savaites išlėtę, tik nežinosim, ką daryti apie 5 savaites. Tai pradėkime nuo tos dienos, ką mes turime tai dienai. Veikim šitą dieną, rytoj žiūrėsim, ką mes turim kitą dieną. Galbūt pamatysim, kad šitą dieną mums nesuveikia, kažkas suveikia, kiti dalykai. Gal antrą dieną mes galėsim tai panaudoti. Ir aš manau, kad vat, mes tiesiog turim, kaip čia pasakys, vat, lankščiai žiūrėdami viską, mes turim eiti po truputėlį ir mes taip ir pažinsim ir savo vaikus. Ir taip labiau suprasim, koks mums procesas tinka labiau, gal mums labiau vieniems tik tas akademinis labiau prieimas, kitiems gal kaip projektinė veikla, lankstesni dalykai. Tai aš manau, kad pagrindinis gal vėlgi patarimas būtų lankščiai žiūrėti ir imti po mažą kasnelį.
Dar vienas dalykas, kuris iš tikrųjų visame internete, kiek pasiskaitytumėt, tarkim, asmeninių dienoraščių šeimų, kurios moko vaikus namie, tai pats pirmasis žingsnis, kurį turi tėvai, aišku, jeigu jie ilgalaikė, pavyzdžiui, nori ilgam laikui mokinti vaikus namie, bet čia ir šituo atveju tik pats pirmas žingsnis, ką jie turi savo pasakyti, kad tu tai gali. Mes perėjom mokyklą, išsimokinom 12 klasių, mes galime padėti savo vaikams namie mokintis. Paprasme, tam nereikia kažkokių tai turėti ekstra sugebėjimų. Tikrai gali kiekvienas. Ir dar kitas dalykas, tai priklauso ne tik nuo vaikų asmenybių, bet ir nuo tėvų asmenybių. Pavyzdžiui, yra mamos ir tėčiai, kurie mokina vaikus namie, kurie yra labai labai konkretus žmonės, jie moka susiplanuoti laiką, moka savo plano laikytis ir jie pasiekia nuostabių rezultatų. Ir yra kiti labiau romantikai, tokie poetai, menininkai, kurie nesusiplanavę savo laiko pasiekia lygiai tokių pačių rezultatų. Svarbiausia yra nebandyti lysti kito batus ir nebandyti būtinai pasiekti kažkokias, atitikti tobulai kažkokias lenteles, nes iš tikrųjų namų mokymo esmė tai ne kiekvienos dienos, o gal truputėlį ilgesnio laikotarpio rezultatai. Pavyzdžiui, ar per savaitę įvyko kažkoks tai pasislinkimas į priekį. Tai yra rezultatas ir labai gerai. Nebūtinai, kai kurios dienos būna tikrai lėtesnės.
Gal net savaitės būna iš tiesų, jeigu
jau... Iš tikrųjų, kartais ir savaitės būna iki situacijų. Jo.
O sakykit, dar tokį klausimą turiu, ne viena šeimo yra ne vienas vaikas, 2, 3, ir amžius skiriasi, yra mokyklinio amžiaus vaikai, yra iki mokyklinukai, yra kūdikiai. Ir vat kaip tada daryti toms šeimoms, kur vat yra tokia situacija, yra paauglys, yra pradinukas, yra darželinukas ir yra kūdikis. Kaip tą tokiom sąlygom... kaip tą procesą organizuoti namuose?
Čia klausimas yra labai labai realus ir labai svarbus. Ir tai visų pirma, irgi nuleisti kartelę, dėl to, kad tokiu atveju tikrai kartais prireikia, kad, tarkim, ekranas pabūtų auklė tam tikram laikui, galbūt ne visą dieną. Taip pat labai yra tada smagu ugdyti tų vyresniųjų sąmoningumą. Jie gali, tikrai vaikas, jeigu užvestas ant teisingo kelio, jisai tam tikras užduotis, jisai gali padaryti vienas be priežiūros, jam nereikia pastovai išnapuoti virš galvos. Tai jeigu yra namie kažkokia tai sukurta, tarkim, maža erdvė va, tam vaikui atsiskirti ir padaryti savo užduotis, jisai jam tik reikia jį užvest ant kelio ir galbūt viskas nuo karto patikrinti. Su kitais mažais vaikais galima tiesiog tuo metu surasti jiems kažkokią kitą veiklą ir va, nu, taip žongliruoti. Ir va šitoj vietoj, kai yra skirtingo amžiaus vaikai, čia ir subyra va tas mokyklinis modelis, kur mes bandom mokyklą perkelti namus, nes neįmanoma, tiesiog neįmanoma. Tai tada vienam vaikui galbūt 10 minučių su skaičiavimu, kitam vaikui, kol tas skaičiuoja, tu gali paskaityti kažką, tai reikia va čia maksimum įjungti lankstumo savo, kiek tik įmanoma daugiau.
Vėlgi aš galėčiau gal grįžti prie to, kaip aš sakiau, kad vienos dienos mes galim pasiimti medžiagą ir susiplanuoti, tai gal vėlgi tą patį rytą susėsti ir pažiūrėti, kas tau, kokia medžiaga yra šiandien, kokia tau medžiaga, kokia tau. Ar mes galime kažką apjungti, ar negalime, nes dažnai būna mokyklinėse programose iš tiesų metų laikų įtakojamos programos, kurios, tarkim, dabar apie pavasarį labai daug temų, apie gamtos stebėjimą. Galbūt tų skirtingų klasių temos persipins. Gal viena perdengs kitą, papildys kitą. Ir man atrodo, iš to gal net ir išlošim, nes vyresnėlis galbūt perskaitys kažką ir jaunesniam paaiškins, papasakos. Tai suprantat, čia vėlgi, va, kaip Eglė minėjo, labai to lankstumą reikia žiūrėti kiekvienos dienos potencialą, ką mes turim ir kaip mes galim visą tai apjungti, kad mums neišsiskaidytų viskas, kad va, čia šitas vaikas 6 užduotis šiandien turi padaryti, šitas vaikas 6 ir dar šitas. Tai iš jų 18 užduočių ir aš per jas visas 18 turiu persiplėsti ir kiekvienam skaitys ten laiko. Ne, tas 18, pabandykim sudėti kuo mažesnį skaičių ir tais blokais bandykime kažką daryti. Gal tą patį, būtent pamatę medžiagą gautą, mes galim jungti į projektą ją. Kad tarkim, jeigu gamtos stebėjimas apie kažkokius paukščius, tai ir matematiką mes galim įtraukti skaičiavimą, ten rašinėlį aprašyti vienas ilgesnį, kitas trumpesnį vaiką parašyti rašinėlį apie tos pačius paukščius. Ir panašiai, nu, bet vėlgi sakau, čia žinot, vieno recepto nėra, nes labai ir šeimos skirtingos, ir vaikai labai skirtingi, bet principus imant, tai būtų tokie patarimai.
Mes, vat, kadangi jau domėmės kurį laiką ugdymo šeimoje, tai teko tikrai paanalizuoti šiek tiek ir mokymo programų. Tai gera žinia yra tokia tėvams, kurie galbūt nelabai dar susipažinę su tuo yra, kad kiekvienais metais tose mokymuose programuose daugiau ar mažiau dalykai kartojasi, tik jie yra plačiau apriepiami. Tai čia yra super, čia tikrai gera žinia, vadinasi, kad ir 5 metų, nu gerai, 5 metų dar nesimoko, bet dažniausiai, kai namie tai mokinasi, bet, nu tarkim, 7 metų ir 10 metų ir 12 metų, jie tas pačias temas gali mokintis, tik tai mažesnė apimtimi arba didesnė apimtimi.
Tai ką aš girdžiu, ar ne, kad tas mokymo namuose, ugdymus šeimai procesas visgi reikalauja iš vienos pusės kūrybiškumo, kitas dalykas yra toks organinis procesas, kuris atsižvelgia į natūralius dėsningumus šeimos gyvenimo. Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad visgi čia yra didesnė vertė ir didesnis rezultatas yra nežinios ir gebėjimai, kurie įgyjami, bet tie gretutiniai dalykai, tai yra charakterio formavimas, dorybių ugdymas, ryšių stiprinimas, pilietiškumo ugdymas.
Jo, kas be ko. Aš dabar netgi galvoju, dar ir va tas, kad vaikai tada auga tokioje mišrioje amžiaus, nežinau, kaip tai pavadinti, terpėje, grupėje, kad nebūtinai jisai vien tik su savo atitinkančiais bendraamžiais sėdi vienoj klasėje, tai yra neįkainojama vertė. Tai aš net nemoku apibrėžti, iš tikrųjų, tai yra neįkainojama, dėl to, kad ką gali jau išmokęs, tarkim, vyresnysis brolis arba vyresnioji sesuo ir kai jinai dalinasi arba atsiskaito mamai, pavyzdžiui, informaciją pasako ir kiti mažiukai klauso, ypač jeigu santykiai tarp brolių ir seserų yra geri, tai jiems tai sudaro įspūdį, jie tada nori taip pat, jie nori sekti jo pėdomis, išmokti tą patį. Čia labai platu yra iš tikrųjų, ką jie gali dar apart dalykinių dalykų išmokti. Bet dar vat, vienas dalykas, tėvam, aš noriu dar tą vat, šiek tiek užtvirtinti iš praeito klausimo, kad ne visi tėvai nori būti kūrybingi tame namų mokymo procese, tiksliau, ugdymo šeimoje procese. Ne visi jie nori, bet tai ir nebūtina. Dėl to, kad tie, kurie nori labiau būti tiesiog kaip palaikytojais to, taip yra sudarytos programos, kurios yra tikrai labai aiškiai išdėstytos, nieko nėra, jokios aukštosios matematikos. Galima tiesiog sekant tą programą, savo laiką susiplanavus, galima įgyveninti tos pačius tikslus. Tiesiog yra vieni, kurie dega noru to, aš noriu įsiterpti, aš noriu čia kūrybiškai, dabar mes čia išsianalizuosim visas poezijas įmanomas ir nupiešim visus piešinius. Ir tai gerai. Tai galbūt tokioje šeimoje auga būsimieji superiniai menininkai, o kitoje šeimoje galbūt mokslininkai. Tai va, jo.
Na, tai turbūt, jeigu va šita tokia dovanota, gyvenimo dovanota, 2 savaičių patirtis patiks vaikams, jeigu jinai patiks tėvams, tai turbūt tai yra gera patirtis arba repeticija ir pagalvoti apie ir galbūt apsispręsti apie savo vaiko ugdymą šeimoje, juk nuo šitų metų birželio 1 dienos įsigaliojus ministro patvirtintam ugdymas į šeimoje aprašai, šeimos galės rinktis ugdymas į šeimoje.
Tikrai taip, iš tikrųjų ta galimybė atsiversti ir man atrodo labai, kaip sakant, nėra to blogo, kas neišeiti gerą. Toks laikas mums yra pats tinkamiausias, o dabar pasimatuoti tuos datus, ar ne, ar mums tai tinka, ar netinka, gal niekada nedrįsome. Ir tai tokia yra proga, kai mes galim sustoti ir šiek tiek pasimatuoti. Aišku, tai nėra tas pats, kai tu iš anksto planuoji ir domiesi iš tiesų ir matai, kad tau tai gal prilips. Bet vis dėlto, sakant, mažiau geriau negu nieko. Ne? Tai iš tiesų mes džiaugiamės, kad dabar Lietuvoje atsiras legali tokia galimybė ir gal tiesiog kažkaip norėtume tėvams padėti susigaudyti, kaip čia viskas vyks.
Tai gal tada galėtų Agnė pasidalinti keliom mintimis apie tai, kaip tas procesas realiai bus organizuojamas, kai įsigalios vyriausybės patvirtintas ugdymas į šeimoje tvarkos aprašas, ką tėvai, kurie galbūt norėtų taip vaikus ugdyti, ką jie turės padaryti, kokios bus sąlygos.
Pagal tokį aprašą, kurį dabar vyriausybė turėtų tvirtinti, jis dar nėra galutinai patvirtintas, bet neturėtų daug labai keistis. Tai pirmiausia, ką tėvai turės padaryti, tai iki gegužės pirmosios dienos jie turės pateikti prašymus savivaldybės švietimo skyriui arba mokyklai, čia priklausomai nuo to, ar privati mokykla, ar valstybinė, ar savivaldybės. Tai jeigu valstybinė arba privati, tai turės tiesiog mokyklai pateikti prašymą, jeigu savivaldybė yra steigėjas mokyklos, tai savivaldybės švietimo skyriui. Turės pateikti prašymą, kad jie apskritai nori rinktis tokį mokymosi organizavimo būdą. Ir paskui tada jau reikės gauti dvi pažymas. Tai čia yra toks mūsų, kaip čia pasakyti, mūsų manimo truputėlį perteklinis prašymas, bet visgi taip yra nutarta, kad turės tėvai gauti dvi pažymas. Tai viena bus iš valstybės vaikų teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinės skyriaus. Ir čia turės pažymą gauti apie informaciją, kad nebuvo nustatytas vaikų teisės pažeidimas susijęs su to, pagal statymo pareigų vykdymu per pastaruosius 2 metus. Ir kita pažyma, mūsų manimo analogiška situacija, kaip sakant, pasakanti, tai būtų, kad pažyma iš savivaldybės administracijos direktoriaus informacija apie tai, kad nebuvo skirtas minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir ar nebuvo skirta bei teikiama kompleksinė pagalba vaikui ir šeimai. Tai čia va tokias dvi pažymas turės teikti. Ir paskui pateikę tas pažymas, turės jau mokyklai teikti rašytinę vaizdinę medžiagą apie ugdymosi šeimoje sąlygų buvimą. Tėvai turės užpildyti paruoštą anketą, kuri yra ministerijos darbo grupės paruošta. Ir šitą anketą iš tikrųjų mes, jinai ten gana sudėtinga, tokia yra, ten daug terminų yra. Ir asociacija šiuo metu kaip tik rengia tėvams gairės, kaip tą anketą reikėtų pildyti. Ir dar, kiek man yra žinoma, Vytauto didžiojo universiteto specialistai rengia, norėtų paruošti 40 valandų kursą tėvams, norintiems ugdyti vaikus šeimoje, kad supažindintų irgi juos su tais visais terminais, su galimais ugdymo būdais ir panašia informacija. Ir visą šitą informaciją iš tikrųjų dabar taip labai, kaip čia, suspaustai, aš jį dėšiau, bet visa informacija bus perkelta į Laisvi vaikai LT puslapį, ten dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje turėsime viską rasti. Tai va. Ir paskui, va, čia tokie yra žingsniai, kuriuos reikės padaryti iki mokymosi proceso. Na, o paskui jau tėvai turės kas pusę metų atsiskaityti su mokykla. Dar jeigu bus poreikis konsultacijoms, tai konsultuosi su mokykla. Mokytojai bus priskirti mokytojai, kurie teiks konsultacijas. Ir per tos pusę metų ten laisva forma reikės pateikti pažangos ataskaitą, iš kurios atsispindės, kaip mokytės, ko mokytės ir panašiai. Tai čia tokie pagrindiniai žingsniai.
Čia galėčiau Agnę papildyti, nes pačiam teko dalyvauti ugdymosi šeimoje tvarkos aprašo rengime ir tikrai tėvų organizacijos mato su aprašu, kuris įsigalios gal tokias dvi pagrindinės problemas, tai yra perteklinė pažyma iš vaiko teisių apsaugos tarnybos, nes tą pačią informaciją apie ugdymosi šeimoje sąlygas yra gaunama iš savivaldybės administracijos direktoriaus. Ir yra rizika, kad jeigu tik pažymos pagrindu bus vertinama šeima, tai vienkartiniai arba mažareikšmė vaikų teisų pažydimai, kaip vaiko išleidimas su netinkama apranga ne tuo sezono metu, ar vienkartinis, tarkim, mokina savo paauglį vairuoti automobilį ir gauna administracinę baudą, gali būti traktuojama kaip kliūtis ugdymosi šeimoje sąlygoms. Traktuojama, kad nėra ugdymosi šeimoje sąlygų ir neduotamas leidimas ugdyti vaikų šeimoje. Tai mūsų nuomonė kaip perklinė ir kitas, kas kelia tėvų susirūpinimą, tai yra reikalavimas, išklausant vaiko nuomonę, tą dalyką daryti, nedalyvaujant tėvams, kas irgi perteklinė ir neproporcinga priemonė, kurios jokie kiti teisės aktai kitose situacijose nereikalauja.
Taip, ypač jeigu matom, kad yra klausimas 6-metis vaikas, tarkim, kuris pirmą kartą susiduria su tokiais dalykais.
Taip, ir tada jį apklausa jį atskirai kažkaip gali net ir vaiką išgąsdinti ir tikrai ten tos tikrosios nuomonės nesužinosi. Bet čia dar šitas dalykas yra procese, dar vyriausybė nepatvirtino, bet turbūt kimės, kad sveika praktika, paskui taikant aprašą, padės nustatyti teisingas ir protingas taisyklės. Tai aš noriu padėkoti Agnei Kovartinei ir Eglei Grigaliūnienei iš Mokymosi šeimos asociacijos už tikrai tokius tėvams naudingus patarimus, kaip būtų galima organizuoti vaikų mokymosi procesą, kai Lietuvoje šitas 2 savaites yra paskeltas karantinas ir mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos yra uždarytos. Ačiū, kad buvote ir atsisveikiname su jumis.
Ačiū visiems.
Ačiū labai.